ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ 2019 ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ ዝሓተቱ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዘይድልየቶም ብቕፅበት ናብ ኤርትራ ከይምለሱ ስግኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም። ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ማራቶን ዝነበረ ኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሳንግ ሕግታት ፀረ ዶፒን ተሒሱ ብኣትለቲክስ ዓለም ን4 ዓመታት ተኣጊዱ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዳሞት ተሳተፍቲ ኣፍሪካውያን መን እዮም? ተሳትፎ ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ኸ ከመይ ይቕፅል ኣሎ? ዝብሉ ሕቶታት ዝምልስን ኣርስታትን እዚ ሓዘ ዝርዝር ዜናታት ስፖርት ቀሪብናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብ 2019 ኣብ ኡጋንዳ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ትሕቲ 20 መንእሰያት ድሕሪ ምስታፎም ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ክሓቱ ዝወሰኑ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነበር ብዘይድልየቶም ብቕፅበት ናብ ኤርትራ ከይምለሱ ስግኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም። እዞም 7 ተፃወቲ በዓል ልደት ናይ ዝሓለፈ ዓመት 3 መዓልትታት ክተርፎም ከሎ ብጋዜጠኛ ካወዎ ስፖርት እስማዒል ኪዮንጋ ካብ መደቀሲኦም ምስዋሮም ድሕሪ ምፅብጻቡ ክሳብ ሕጂ ተዓብዮም እዮም ዘለዉ። ብመሰረት ጋዜጣ ዘጋድያን ዘስፈርቶ ሓበሬታ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ እንተዘይተዋሂቦም ተታሒዞም ከም ከዳዓት ተቆፂሮም ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ይፈርሑ። ሮቤል ኪዳነ፣ ዮሴፍ መብራህቱ፣ ፊልሞን ሰመረ፣ ኣቤል ዕቑባይ፣ እስማዒል ጃሃር፣ ኢሳያስ ኣብርሃምን እዮብ ግርማይን እቶም ኣብዚ እዋን ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሕቶ ንዕቕቦኦም መሊሱ ብምትሕልላኹ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሰንፈላል ዝርከቡ እዮም። ጉዳዮም ብምጥባቅ ትተሓጋገዞም ዘላ ኣሜሪካዊት ጠበቓ ኪምበርሊ ሞትሊ ንጋዜጣ ዘጋርድያን ሃገራት ስደተኛታት ይቕበላ ስለ ዘየለዋ እቲ መስርሕ ዝሒሉ ወይ ከዓ ዶንግዩ ክትብል ገሊጻ። መለክዒታት የማልኡ እንተኮይኖም ንምርግጋፅ ቃለ መሕትት ተኻይድሎም እዩ። ነቲ መለክዒታት ከዓ የማልእዎ እዮም ክትብል ወሲኻ ገሊጻ። ንሳ ብምውሳኽ ኣብተን ንዕኦም ዝዕድምዎም ሃገራት እዩ ዝምርኮስ። እንተኾነ ግን ለበዳ ኮቪድ-19 ነገራት ሓላሊኽዎም ይርከብ። ሃገራት ስደተኛታት ኣብዚ እዋን ኣይቅበላን እየን ዘለዋ ክትብል ከም ዝገለፀት ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣስፊራ። ወናኒ ክብሮ ወሰን ዓለም ጉያ እግሪ ማራቶን ዝነበረ ኬንያዊ ዊልሰን ኪፕሳንግ ሕግታት ፀረ ዶፒንግ ድሕሪ ምጥሓሱ ብኣትለቲክስ ዓለም ን4 ዓመታት ተኣጊዱ። ኣትለቲክስ ዓለም ከም ዝገለጾ ኣብ መንጎ መያዝያ 2018 ጉንበት 2019 እዚ ክልተ ግዜ ተዓዋቲ ማራቶን ለንደን ዝኾነ ወዲ 38 ዓመት ኬንያዊ ኣብ 4 ደሃይ መፍለጢ ቆፀራታት ከይመፀ ተሪፉ። በቲ ሕጊ መሰረት 3 ግዜ ቆፀራታት ምጥላም ኣብ 1 ዓመት ናብ ቀጥታዊ እገዳ ይምርሕ። ዊልያም ኪፕሳንግ ኣብቲ ናይ ጉንበት 2019 ቆፀራ መርመራ ዘይተረኽበ ብምኽንያት ሓደጋ መኪና ምዃኑ ብምግላፅ መርትዖ ዝኸውን ስእልታት ኣቕሪቡ። እንተኾነ ግን እቶም ስእልታት ናይ ነሓሰ 2019 ኮይኖም ፀኒሖም። መጋባያ ዲሲፕሊን ኣትለቲክስ ዓለም ደሃዩ ከይሓበረ ብምትራፉን ናይ ሓሶት ሰነዳት ብምቕራቡን ምስክርነት መሰኻኽር ብምዝራጉን ነቲ ኬንያዊ ኣትሌት ካብ 10 ጥሪ ዝሕሰብ ብኣግኡ ኣጊድናዮ ኣለና ክብሉ ገሊፆም። እቲ ኣትሌት ምትላል ምስክርነት ፈፂሙ ወይ ክፍፅም ፈቲኑ ሕግታት ኣይwፍ ጥሒሱ ክብሉ ኸዓ ኣነፂሮም። እዚ ኣብ ኦሎምፒክስ ለንደን 2012 ናሓስ መዳልያ ተዓዋቲ ዝነበረ ዊልያም ኪፕሳንግ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ግዜያዊ እገዳ ተገይሩሉ ነይሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ማራቶናት በርሊን፣ ኒውዮርክን ቶኪዮን ዝተዓወተ ክኸውን እንከሎ ኣብ ታሪክ ሻድሻይ ዝቐልጠፈ ኣትሌት እዩ። እቶም ካብ መያዝያ 12/2019 ክሳብ ጥሪ 12/2020 ዘመዝገቦም ኩሎም ውፅኢታት ክምንጠል እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ቤት ፍርዲ ሽምግልና ንስፖርት ይግባይ ክብል መሰል ኣለዎ። ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ኬንያውያን ሻምፒዮን 500 ሜትሮ ኦሎምፒክስ 2008 ዝኾነ ኣስቤል ኪፕሮፕ ተዓዋቲት ማራቶናት ቺካጎን ቦስተንን ዝኾነት ሪታ ጀብቱን ከምኡውን ሻምፒዮን ማራቶን ኦሎምፒክስ 2016 ጀሚማ ሳንጎግ ኩሎም ብምኽንያት ዶፒንግ መቕፃዕቲ ከም ዝተዋህቦም ይዝከር። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዳማይ ተሳታፊ ኣፍሪካዊ መን እዩ? ውክልና ኣፍሪካውያን ከ ንምንታይ ውሒዱ? ዝብሉ ሕቶታት ካብ ዝለዓሉ ነዊሕ ኮይኑ እዩ። ቱኒዝያዊ ዓሊ ነፋቲ ኣብ 1913 በሪ መንገዲ ካብ ዝፀርግ ንድሓር ኣፍሪካውያን ኣብ ዙር ፈረንሳ ብዝተሓተ መጠን ጥራዮም ክውከሉ ፀኒሖም። እቲ ዝበዝሐ ዛንታ ግን ገና ብሕጂ ዝፀሓፍ እዩ ክብል ዣን ፍራንስዋ ኬነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊን ኒውስ ዶትኮም ታሪክ ኣፍሪካውያን ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጽሑፉ ከምዚ ኢሉ ይቕፅል። ኣፍሪካ ኣብዚ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ቅድድም ብሽክለታ ካብቲ ዝግብኣ ንታሕቲ ክትውከል ምኽኣላ ታሪክን ባህልን ብሽክለታ ዘይብላ ስለ ዝኾነት እዩ ዝብል ጌጋ እዩ። ልክዕ ከምቶም ካብዘን ሓደስቲ ሃገራትን ዙራት ተዓዊተንን ተባሂለን ዝግለጻ ዝመፁ ተቐዳደምቲ ኣብዚ ዙር ቅድሚኦም እውን ፅቡቕ ተወዳዲሮም እዮም። ቱኒዝያዊ ዓሊ ነፋቲ ኣብ 1913 ዙር ፈረንሳ ዝተወዳደረ ፈላሚ ኣፍሪቃዊ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ሰፊሩ እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣብ 1910 ኣብ ከተማታት ኣልጀርያ ብሊዳ ኣልጀርስን ሙስታፋን ዝተወልዱ ሰለስተ ኣልጀርያውያን ኣብ ዙር ፈረንሳ ተወዳዲሮም እዮም። ኣልጀርያ ግዛኣት ፈረንሳ ስለ ዝነበረት ግን ከም ፈረንሳውያን ኮይኖም እዮም ተቀዳዲሞም። ቱኒዝያ ግን ካብ 1881 ንድሓር ኣብ ትሕቲ ሞግዚድነት ፈረንሳ ጥራይ ስለ ዝነበረት ዓሊ ነፋቲ ከም ቱኒዝያዊ ኮይኑ ክወዳድር ክኢሉ። ኣብቲ ውድድር ግን ኩሉ ግዜ ንፁል ወይ ግሉል ተቀዳዳማይ ኮይኑ ይወዳደር ስለ ዝነበረ ናይ ዝኾነት ኹን ጋንታ ደገፍ ኣይነበሮን። ቅድሚ ወዲ 18 ዓመት እንከሎ ሄንሪ ፐሊሲየር ዝተባሃለ እንኮ ፈረንሳዊ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ኣብቲ ግዜ ኣብ ስግረ ማእከላይ ባሕሪ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ዝሳተፈሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ከተማ ቱኒስ ንፉዕ ምዃኑ ምስ ረኣዮ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክሳተፍ ዓዲምዎ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ፍሉጣት ቱኒዝያውያን ስፖርተኛታት ከዓ መደባት ምውፃእ ገንዘብ ምርኢታት ሰሪዖም ጉዕዝኡ ክሽፍን ኣኽኢሎሞ። መንእሰይ ብምንባሩ ጽልም ዝበለ ሕብሪ ቆርበቱን ኣብ ርእሱ ኣምቢርዋ ዝነበረ ፍልይቲ ቆብዕን ካብ ካልኦት ብፍሉይ ዝጥመት ተቀዳዳማይ ኮይኑ፣ ብፍላይ ከዓ በቲ ዋና ኣወሃሃዲ ትዙር ሄንሪ ደስግራንጅ። ሄንሪ ን1914 እውን ተመሊሱ መጺኡ ክወዳደር ዓዲምዎን ከም ዝመጽእ ኣረጋጊጹን። ዓሊ ነፋቲ ኣብ ክልቲዮ ዓመታት ዝተሳተፈሉ ኣብ መድረኻት 48 ኣቋሪፁ ወፂኡ። ኣብ ግዜ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ፈረንሳ ምቅድዳሙ ቐጺሉ። ቱኒዝያዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰራዊት ፈረንሳ ኣገልግሎት ክህብ ኣይምልከቶን እዩ ነይሩ። እቶም ኣልጀርያውያን ግን ክዘምቱ ተገዲዶም። ዓሊ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ 4 ናይ 6 መዓልቲ ቅድድማት ተሳቲፉ ዕውት ውፅኢት ኣመዝጊቡ። በቲ ጸሊም ሕብሩ ከዓ ብዙሓት ፈተውትን ተኸተልቲ ናጥሪ ህቡብ ኮይኑ፣ ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ግን እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ብዙሕ ገንዘብ ካብ ኒውዮርክ ናብ ፈረንሳዊት ወደብ ሌ ሃቭሬ ብጃልባ እናተመልሰ እንከሎ ፀወታታት ካርድ እናተፃወተ ኣጥፊይዎ። ምስ ተመልሰን ጸኒሑ ካብ ውድድር ምስ ተሰናበተን ኣብ 1930 ሄንሪ ደስግራንጅ ኣብ ቤት ፅሕፈታት እታ ንሱ ዝውንና ጋዜጣ ለኦቶ ወይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ለኤኩፕ ተባሂላ ትፅዋዕ ናይ ምብፅፃሕ ስራሕ ሂብዎ። ዓሊ ካብ ንጉሳውያን ቤተሰብ ፖላንድ ዘርኢ ዘለዋ ሓንቲ መምህር ናይ ፒያኖ ተመርዒዩ። ጓሎም ጂዘል ከዓ ኣብ ፓሪስ ኦፐራ ናይ ባለሪና ሳዕሳዒት ኮይና። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ካልኦት ተቀዳደምቲ ሰሜን ኣፍሪካውያን ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተሳተፉ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዙር ፈረንሳ ብኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ዞባውያን ጋንታታትን ናይቲ ሃገር ዝተዓብለለ ውድድር ነይሩ። ካብ 1947 ክሳብ 1955 ኣብ መበገሲ መስመር ውድድር ዙር ፈረንሳ ኩሉ ግዜ ሰሜን ኣፍሪካውያን ይሳተፉ ነይሮም። ኣልጀርያዊ ኣሕመድ ቺባነ ኣብ 1947፣ ኣልጀርያዊ ዓብደልቃድር ዛዓፍ ኣብ 1948፣ ከምኡ ውን ሞሮካዊ ኩስቶድዮ ዶስ ሬይስ ኣብ 1949 ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መበል 54 ዝወድአን እዮም። ናይዚኦም ቀጻሊ ምኩሕካሕ ማዕጾ ድሒሩ ንዳይረክተር ቅድድም ዝኾነ ጃክ ጎደ ሓንቲ ጋንታ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ከም ዘባዊት ጋንታ ክትኣቱ ቀሲብዎ። ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ፈረንሳዊት ኣልጀርያ ኣዝዩ ህቡብ ስፖርት ነይሩ። ዛዓፍን ዶስ ሬይስን ኣብ 1950 ኣብ ሓንቲ 6 ተቀዳድምቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ምስ ካልኦት ኣልጀርያውያን ብምፅምባር ደጊሞም ተራኺቦም። ደቀ ባት ዓረብን ወለዶታት ሰፈርቲ ፀዓዱውን ካብ ሞሮኮ፣ ኣልጀርያን ቱኒዝያን ብማዕረ ሰሜን ኣፍሪካውያን ይሕሰቡ ነይሮም። በቲ ብቻርለስ ደጎል ዝምራሕ መንግስቲ ነፃ ፈረንሳ ኣብ 1944 ፈረንሳዊ ዜግነት ክረኽቡ ቃል ምስ ተኣትወሎም ዜጋታት ፈረንሳ ኮይኖም ሓለፋታት ትረኺቦም። ስለዚ እቲ ዓብዪ ሕቶ ዝመጽእ ሞሊነስ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ 1928 ዝተወልደ፣ ብርግጽ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፈረንሳዊ ዜጋ ዝኾነ እቲ ቀዳማይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ዝተዓወተ ኣፍሪቃዊ ማለት ድዩ ወይስ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሮበርት ሃንተር ኣብ 2001 ተሳቲፉ ኣብ 2007 ከ ናብ ከተማ ሞንትፔሌ ዝውድእ መድረኽ 11 ዝተዓወተ እዩ እቲ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ መድረኽ። ኣብ ክልቲዩ ኣብነታት እቲ ዓወት ኣብ ሓደ ደቡባዊ ዞባ ፈረንሳ ኣብ ዝወዓየ መዓልቲ እዩ ተመዝጊቡ። ሓምለ 27-1950 ሞሊነስን ዛዓፍን ተመራሪሖም ቅድሚት ሞሊቖም ብምኻድ ናይ 12 ካሊታት ፈጢሮም ክሳብ ፍርቂ ርሕከት ይጓዓዙ ነይሮም። ዛዓፍ ንወዲ ጋንቲኡ ሞሊነስ ካብ ብሽክለትኡ ከውድቆ ብእግሩ ክረግሖ ፈቲኑ ስለ ዘይሰለጦ ባዕሉ ወዲቑ። ተሲኡ ናብ ብሽክለትኡ ምስ ተሰቕለ ግን ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ዝምርሽ፣ ብኣንጻሩ ንድሕሪት ክጓዓዝ ጀሚሩ። ተዓዘብቲ ኸኣ መስተ ወይኒ ወይ ከዓ ነቢት ኣፍሲሶምሉ። ካብኦም ሃዲሙ ጋዜጠኛታት ክረኽብዎን ከለው ዳርጋ ሃለዋ ትጥፊ ነይሩ ወይኒ ወይ ከዓ ነቢት ስለ ዝሸተቶም መስተ ይሰቲ ነይሩ ክብሉ ፀብፂቦም። እንተኾነ ግን ኣስላማይ ስለ ዝነበረ ሓቂ ክኸውን ዝነበረ ተኽእሎ ትሑት ነይሩ። ናይ መወዳእታ ሰሜን ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኣብ 1952 ተወዳዲራ ኣልጀርያ ኣብ 1962 ነፃነት ኣረኺባ። ኣብ 1990 ኣብ ከተማ በሊዳ ዝተወልደ ዮሱፍ ሪግዌግዊ ቀዳማይ ኣልጀርያዊ ተሳታፋይ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክኸውን ቁሩብ ተሪፍዎ ነይሩ። ዙር ላንቃዊ ኣብ 2015 ምስ ተዓወተ ምስ ፈላሚት ኣፍሪቃዊት ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ኮይኑ ኣብ ዙር ፈረንሳ ክሳተፍ ኣብ ዝርዝር ኣስማት ኣትዩ ነይሩ። እቶም ኣካየቲታ ጋንታ ግን ኣብ መወዳእቱ እታ ተሪፋ ዝነበረት ታሽዐይቲ ቦታ ንታይለር ፋራር ሂቦሞ። በዚ ከዓ ሕልሚ ዮሱፍ ረግዊግን ደቂ ሃገሩን ከምኡውን ኣዳለውቲ ቆላሕታቶም መብዛሕቶም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝኾኑ ኣብ ፈረንሳ ብዙሓት ዝኾኑ ኣልጀርያ ዝመበቀሎም ፈረንሳውያን ንምስሓብ ዝነበሮም ድሌት ቅሂሙ። ዋላ እኳ ካብ ኣብ ካሪብያን እትርከብ ፈረንሳዊ ደሴት ጓዴሎፕ ዝበቐለ ዮሃን ጂን ካብ 211 ክሳብ 217 ንጋንታታት ዩሮፕ ካርን ዳይረክት ኢነርጂን ተሰሊፉ 7 ግዜ ኣብ ዙር ፈረንሳ ዝተሳተፈ ቀዳማይ ጸሊም ተቓዳዳማይ ይቑፀር እንተኾነ ኣብ 215 ኤምቲኤን ኩቤካ ኤርትራውያን ተቓዳድምቲ መርሃዊ ቅዱስን ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣሰሊፋ ንውድድር ምስ ቀረበት ፍሉይ ታሪክ ተሰሪሑ። ዳንኤል ኣብቲ ዙር ካብኡ ሓሊፉ መድረኽ ፓይረንያን ክሳብ ዝጅመር መሪሕነት ጎብለል ዓቐበት ብምሓዝ ነጠብጣብ ጻዕዳን ቀይሕን ዘለዋ ማልያ ፖልካዶት ለቢሱ። ኤምቲኤን ኩቤካ ጸኒሓ ዳይመንሽን ዳታ ድሒራ ከዓ ኤንቲቲ ፕሮሳይክሊንግ ተሰይማ ናብ ደረጃ ዙር ዓለም ደይባ ክሳብ ሕጂ ኣፍሪቃውያን ተቐዳደምትን ኤውሮጳውያንን ሓቒፋ ትወዳደር ኣላ። ካብ 215 ህላዌ ኣፍሪቃውያን ኣብ ዙር ፈረንሳ ቀዋሚ ኮይኑ ኢትዮጵያዊ ፀጋቡ ግርማይ ካብ ኤምቲኤን ኩቤካ ምስ ወፀ ምስ 3 ካልኦት ጋንታታት ማለት ላፕረ ኣብ 216 ባሕረይን መሪዳ ኣብ 217 ትረክ ሴጋ ፊሬዶ ኣብ 218 ኮይኑ ተቓዳዲሙ። ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ንባዕሉ ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ነበር ምስ ጋንታ ኮፊደስ ኮይኑ ኣብ 219 ተወዳዲሩ። ካልኦት ጋንታታት እውን ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን እናሰለፋ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ክወዳደራ ጸኒሐን እየን። ዝድነቕ ዓወት ወይ ብቕዓት ኣብ ዙር ዓለማት ግና ገና ኣየመዝገባን። ሩዋንዳዊ ጆሴፍ ኣሬሩያ ቅድሚ 2 ዓመት ቅድዲ ምሽክለታ ትሮፒካለ ኣሚሳ ቦንጎን ዙር ደኤስፓን ኣብ ካሜሩንን ድሕሪ ምዕዋቱ ንመጻኢ ዝዓበየ ተቐዳዳማይ ክኸውን ተባሂሉ ክግለጽ ጸኒሑ። እንተኾነ ግን ብደረጃ ፕሮ ዝቀዳደሞ ምስ ጋንታ ዴልኮር ማርሰይ ድሮ ኣብቂዑ። ኣብ ደሴታት ካሪብያን ብደረጃ ኣማተር ጥራይ ይወዳደር ኣሎ። ሎሚ 14 ደቂ ተባዕትዮ ፕሮፌሽናል ተቐዳድምቲ ኣለዉ። 11 ካብኦም ምስ ብደረጃ ዙር ዓለም ዝወዳደራ ጋንታታት ይስለፉ። ደቡብ ኣፍሪካዊት ኣሽሊ ሙልማንካ ብደቂ ኣንስትዮ ትወዳደር ናይ ሃገራ ሻምፒዮንያ። መበል 21 ክፍለ ዘመን ክሳብ ሕጂ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ከፊት ኣላ። ንዙር ፈረንሳ ኣብ ዝምልከት ግን ብዙሕ ታሪክ ገና ብሕጂ ክፀሓፍ እዩ ክብል ጃን ፍራንሷ ኬነት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሳይክሊንግ ኒውስ ዘቐረቦ ፅሑፍ ደምዲሙሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ የዛዘም። ሶኒ ብካልኦት ትሕዝቶታት ይራኽበና። ክሳብ ሽዑ ሰላም።